Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
Уважаеми слушатели на Радио К2, добър ден, аз съм Клара Маринова. Продължаваме нашите предизборни дебати в студиото на Радио К2. Мой гост днес е Елица Серафимова. Кандидат за общински съветник, столичен общински съвет от политическа партия Български демократичен център. Добър ден, добре дошли.
Добър ден, добре заварили.
Елица Серафимова е експерт в областта на маркетинга и продажбите с повече от 6 години управленски опит. Сега ръководи отдел за развитие на бизнеса в международна специализирана бранд-консултантска агенция. Парано е вземала длъжността менеджер продажби в интернационална луксозна верига хотели, откъдето натрупва опити в областта на туризма. Получава бакалавърска степен по маркетинг и комуникация от университета в Шефилд. В момента продължава след дипломното си образование там с Executive MBA. Това е в основни линии биографията на моята млада събеседничка, много млада, много чаровна. И защо решавате да се включите в политиката?
Истината е, ще бъда напълно откровена, през всичките тези години никога не съм се замислила за активно участие в политиката. Винаги съм била една от многото млади, обезверени българи, които оплюват, недоволстват. Активно съм участвала в социалните медии, изказвайки недоволство по изключително много теми. Но Емил Аргиров, с който се познаваме, който е водач на нашата листа и се познаваме всъщност от доста време покрай работа, учение, общи социални среди, ме инспирира и в течение на разговорите сама лично за себе си достигна до извода, че всъщност единственият път да имаме реална промяна като граждани, избрали да продължим да се развиваме в България, а не заминали в чужбина, е да съберем повече такива млади амбициозни хора и да работиме заедно в посока иновации и оптимизиране и подобрение на градската среда. Града, в който съм родена, отраснала и където отглеждам дъщеря си в момента.
И понеже говорим за града, с който сте свързана и като происход, и сега като работа и съществуване, какво забелязвате като най-тежки проблеми, най-неотложни задачи в нашия столичен град?
Града ни, трябва да призная, че претърпя едно положително развитие през последните години, но мисля, че имаме още изключително много поле за изява, ресурс и работа, за да достигнем една така наистина желана от всички ни цел да бъдем една европейска столица. Най-големият проблем за мен лично това е градската инфраструктура. Това е една изключително дълга и широка тема с страшно много пера като части от нея, но както и да завъртиме дали ще бъдат чужди инвестиции в столицата, дали ще бъде туризъм и привличане съответно на чуждестранни туристи и София като атрактивна дестинация. Дали ще бъде отглеждането на децата ни или пък възрастните хора и която и да е била от всички заболели тематики, спорт и така нататък. Всичко се опира в крайна сметка до тази основна платформа на всеки един голям град, а именно градската инфраструктура.
И какво и куца на нашата градска инфраструктура? Какви са проблемите?
Всички знаем проблемите, които имаме с пътищата. Предполагам, че ще бъде твърде популистко, ако започна да говоря за това как не се само се запълват временно дупки, не се правят пътищата коректно, как колите паркират по тротуарите, те се разбиват, никой не ги опазва. Това са едни тематики, които са доста наистина популистки, доста говорени от абсолютно всички.
И те биха били популистки, ако ги използваме и не е вярно. А то е вярно, за съжаление.
То е вярно. Това, което не е вярно, е, че това, пак го казвам като гражданин, до сега всички ги използват да ги говорят по предизборни
кампании,
но след това не виждам особено реализация, затова казвам популистко. Защото в този смисъл е такова. Наистина в центъра се инвестира страшно много, има изключителни подобрения на градската среда, София обаче не е само център. Дори да минаваме две крачки настрани в близките обикалящи квартали, всичко си е както е било по-старо. Но отново ще кажа, за да не говоря празни приказки, за мен най-основният проблем на града ни като инфраструктура, това е транспорта. Да, ние най-сетне имаме метро и две, така да се кажа, дори частично три линии, но това е крайно недостатъчно. Сигурна съм, че единственият правилен път за развитие на града ни е увеличаването на железопътния транспорт и то подземен. Нещо друго, което вече извън ресора на Столична община, обаче това е железопътният транспорт изобщо, а именно БДЖ, локалното състояние и така нататък, малкото спирки също в града ни. Всички тези хора, които идват да работят ежедневно от близките градове, Ботевград, Враца, Перник и така нататък, могат, ако имаха възможността, всъщност бих могли да имат алтернативата да идват с друг транспорт и ако имаме една жизнено, една взаимосвързана добра градска структура от градски транспорт, да ползват градски транспорт вместо да ползват колите си, което да облегчи движението. Защото да бъдем реалисти, София е вече един напълно изграден град. Ние не можем да продължаваме да мислим за това само за как да правим огромни нови булевади и така нататък, защото това не улеснява движението. Ние трябва да мислим в посока как да предлагаме алтернатива на хората. Друг заболява проблеми и всъщност натам, на където отиват нещата и на където бъдещето, това е зеления град, а именно велоалеит. От няколко години се започна да се правят едни безумни велоалеи, от които се краде или от тротуара, или от пътното шосе и се правят едни заобиколни маршрутчета и така нататък. Това не е съграждане на нещо. И по този начин няма как да стимулираме хората да хванат велосипеда и да се предвижат с него като алтернатива на транспорт. Трябва да има проект, отново градоустройствен, както се прави за абсолютно всички транспорти, за автобусните линии и така нататък, и да бъде изключително насочен само в велосипедите, например. Те са също част от движението. Друго нещо, което може да се вкара, насякъде по света и в големите европейски градове има към общините, които като инвеститори привличат банки и различни дружества, тези велосипеди, които велосипедни стоянки, които се намират на различни удобни локации, функционални, и човек може да отиде да вземе за една малка сума.
Оборотни велосипеди.
Да, оборотни велосипеди, точно така. Затова това е наистина инвестиция, която може дори да бъде частично на Столична община, по-скоро частна инвестиция с партньорство, разбира се, с разполагането на едни лога на тези велосипеди. Това да. Частично е реклама за тези компании.
Да.
Темите са изключително много, които могат да бъдат навързани около градския транспорт. Друго нещо е, че реално мислило ли се до сега дали са функционални съществуващите линии? Говоря за специално за автобусните. Ясно е, че трамваните са част от железопътната мрежа и няма, не би могло да има кой знае каква промяна. Но, например, мисля, че едно 70% от транспорта автобусния, както тролейбусния, линиите не са променени и оптимизирани от поне едно 30-40 години.
Да. Преди малко споменахте, че в предизборна кампания много неща се обещават и след това се забравят. Как ще направите така, че това, за което говорим днес с вас, след като станете общински съветник, на следващите избори няма да водим същия разговор?
Това е един много хубав въпрос, за който ви благодаря. Не бих могла да дам поредното празно обещание, да ви кажа, обещавам ви, че следващия път, ако...
Ще има велоали в цяла София.
Да, точно така. В крайна сметка, общинския съвет, знаете, че има 61 общински съветника в него. Това, което аз мога да кажа като един млад, амбициозен и отговорен човек, и не говоря само за града си, говоря лично отговорен, е, че ще работя в тази посока тези идеи и тези проекти да бъдат задвижени. Силно се надявам, че повече от ако стана общински съветник, колегите ни в този общински съвет ще мислят в дългосрочен план за развитието на града и ще подкрепят такова мислене.
А една под тема да въведем с вас, защото наистина сте млада и чаровна дама. Какво ще направите вие за младите хора в столичния град?
Това наистина е нещо, което ние много искаме да работиме. Най-вече мен боли като майка нека да кажем, не само младите младежи, но и за децата,
така,
е факта, че все още няма достатъчно спортни площадки, изградени за свободен спорт за юношите, децата и младежта. Говоря за училищата, говоря за детските градини. Детската градина, която посещава моята дъщеря, през последните две години директорът, която е доста амбициозна и също отговорна жена, се опитва да реновира басейн, който има и който бихме могли да ползваме. Два пъти се печели по проект финансиране и след това тези ремонтни средства по някакъв начин се усвояват некоректно и той все още не функционира. Защо? Защото тези неща минават отново през районните общини и, например, детските градини нямат възможност за самоуправление. Те могат да кандидатстват през районната община, а районната община после прави съответните конкурси за подизпълнители и изпълнители на тези съответни спортни съоръжения и по този начин се източат средства. Също едно от нещата, които ми се иска, е училищата да имат самоконтрол над, нека да кажем, и самоуправление над тези проекти и те да могат сами да кандидатстват, сами да освояват и да бюджетират такива проекти, както и да провеждат конкурсите с под изпълнители и да следят до финалното изграждане на такива спортни обекти.
Понеже споменахте за самоуправление в училищата, няма как да не ви попитам и местното самоуправление. Местното самоуправление като цяло, в това число и в Софийска община, в районите на Софийска община, на необходимото ниво ли е и какво трябва да се направи, за да се увеличи самото самоуправление?
Не, за съжаление, отговор отново ще бъде не на необходимото ниво. Тук може би основното е човешкия ресурс, бих казала.
И законодателната дейност.
И законодателната
дейност. Законите определят самоуправлението. И районните кметове в София са фактически без всякакви възможности, защото по закон те са
трябва
част
да се обърнат от столична община.
От столична община, точно така.
Едно от нещата, които всъщност ние предлагаме, е една децентрализация.
Така?
В която по този начин да можем да дадем възможност точно на тези местни районни управляващи общините,
районните кметове
да поемат по-голямата част от управлението и то да минава през столична община. Това е едно от нещата. Другото нещо, което казах, това отново все пак крайна сметка опираме до човешки ресурс. Не съм сигурна дали човешки ресурс, който в момента е по районните общини, както и столична община, е достатъчно квалифициран. Или това е просто едни чиновнически дела, в които ние си имаме списъка с да направим и си отмятаме по него. Отново няма, така да кажа, мислещи хора.
Понеже в вашата биография прочетах, че сте се занимавали с проблеми на туризма, много се заговори напоследък в нашата държава за българския туризъм. Даже един клип с световно известни актьори беше произведен. Друг е въпросът, че в него се прави не по-малка реклама фактически на фирмата, която е наела тези актьори. Но все едно, хубаво е, че такива като който и да хванете от тези актьори, казват, това е мястото за България. Какво причина на българския туризъм и конкретно на туризма в София?
Българският, значи това е темата с туризма, отново една необятна тема,
да,
която можем да си говорим с часове на нея. Предвид ресурса, който имаме за туризъм,
така,
на тази малка държава с толкова много възможности в тази област, отново, основното нещо, може би, което ни пречи не само в туризма, и в много неща, това са стандартите и по-лошо имиджа. България отдавна създаде имиджа си в цяла Европа и в целия свят като туристическа дестинация за евтин алкохол и жени. Това е имиджа на България, за съжаление. Истината, всички знаем, вие сте българка. Не, това е реалността. Имаме изключително много тук в града. Ще обърна въпроса към столицата. Възможности за балнеотуризъм, възможности за ски. Колко столици могат да се похвалят, че на 20 минути имат планина.
Исторически туризъм.
Исторически туризъм не е на последно място. Напротив, ние имаме изключително много блага и ресурс за исторически туризъм. Да, работи се в тази посока. Аз сама съм го забелязала и от моята част на практика, но тук въпросът е имиджов по-скоро.
Как се отглежда едно дете на възрастта на вашата дъщеря в София?
А сега вече като е малко по-голяма, се отглежда една идея по-лесно, нека така да кажа, но ако върна лентата назад, когато тя беше бебе и бутах количката между колите и пощупените тротуари, едва достигахме новите изградени площадки, нали, зелени площи, е един абсолютен ад. Не само това, срещнала съм се с много заболели теми и проблеми на една млада майка в столицата. Мисля, че там също има много възможности, по които да работим, за да развиеме и да улесним, да оптимизираме всъщност гледането на малки деца. Ето едно от нещата, което е, например, да, подновяват се парковете, започнаха, например, в парковете да се разделят зони за кучета и домашни любимци и алеи, които са изключително и само за деца. Да. Това е правилно, което ме притеснява, че отново се прави на парче. Един вид не се мисли генерално. Да. Но това са също едни от нещата, които майките ги тормозат. Да не говорим пък за детските градини, яслите, детските кухни и въобще драмата, която всяка една млада майка изживява с това да се добере до всяко нещо, което би трябвало, ако сме една истинска европейска столица, да ни се подава, за да ни стимулира да раждаме още деца и да оставаме да живееме тук и да се развиваме и въобще знаете как имаме негативен прираз въобще на българи.
Културата, развлеченията, социалния отдих на столичани, на малките деца, на подрастващите тинейджери, на младежите, на работещите, на пенсионерите.
Това отново трябва да кажа, да изкажа позитивното мнение, че през последните 2-3 години се организират и нощта на театрите, въобще библиотеките, също много събития се организират, маратоните и така нататък. Да, това е правилната посока. И да, това трябва да се продължи и то доста по-интензивно, така че да може и младите хора, и както казахте, и децата, и така нататък, столицата да бъде място, което е приятно за изживяване на точно такива културни и социални събития и мероприятия.
Заговорихте за зелена София. Зелена София, това не е само да засаждаме дръвчета.
Именно.
Зелен град е философия на живот, градоустройство и така нататък. Прилежащи структури като Витоша, реките ни, минералните извори и така нататък.
Да.
Какво предвиждате във вашата програма на БДЦ за, в тази тема? Зелена столица, зелена София.
Едно от нещата, които само така зачекнах предварително, беше за стимулиране на вело устройството като така допълнителен транспорт и средство, аз вече споделих.
Така.
Това е само едно от нещата. Не е само, ако кажа, тук ще залесим, там ще сложим малко хращата и тук ще направим хубави градинки и отново ще попадна в графа празни приказки, което така не ми се иска да се случва и не е моето мислене. В нашите програми изключително много залагаме тези неща, но да не забравяме, че и много голяма част от Витоша парк всъщност вече е даден на концесия. Доколко може като общински съветник и Столична община да имаме така управление над тези части и специално като ски резорт и така нататък, ще бъда откровен, че в този момент мога ви кажа, не съм много сигурна дали ще имаме такава възможност. Но от друга страна, Горна баня, Банкя и всички места, които имат минерална вода, това са места, които трябва да се развият и се стимулират изключително много. Защо за отдих столичани да не отидат на Банкя уикенда, а трябва да се вдигат с колите си да отидат в Велинград? Ами Банкя също има минерални извори. И там може да стопим в басейните с топла вода.
Много са проблемите на столицата и те трудно се решават, защото столицата поема през деня едно огромно количество хора от съседните общини, както преди малко отбелязахте. Това затруднява и транспорта, и комуникациите, и дори ако щете, изхранването на тези, които пребивават в столицата. Това развитие на нещата, София е строена за 7-800 хиляди, сега в пиковите часове достигаме 2 милиона. Как ще решаваме проблемите на столичния град при това пренаселване през деня?
Именно човекопоток, който така се увеличава и ще продължава да се увеличава като столица, не е бил предвиден изначално
така
в нашия град, още когато е бил устройван преди години.
Но ето сега ни се налага да се справяме и с този проблем.
Да, налага.
Вие като политическа сила БДЦ и вие като личност, общинския съветник, какъвто ще бъдете, надявам се и пожелавам успех, Елица Серафимова, какво ще предложите, за да може да се облекчи състоянието на града в тези пикови часове, в които стигаме до 2 и повече милиона?
Трябва да се мисли за алтернативи, трябва да се мисли за градски транспорт, който е синхронизиран и който е свързан и комуникира заедно. И нека да си взема малко по-точно. Железопътният транспорт и то подземният транспорт, това е правилната посока. Да, наистина е забавно, че ние сме 2015 години и трябва да се гордеем, че вече имаме метро. Всъщност не трябва да се гордеем от този факт, а трябва да се продължат изключително силно инвестициите в това да се направи една подземна мрежа, свързана метромрежа, така както е във всички столици, Париж, Лондон, Виена, който искате град за мета, за пример. Да. Но не само това, защото това не е достатъчно. Тук той трябва да е синхронизиран с съществуващия надземен транспорт, защото в момента много малко всъщност от спирките и на метрото и изобщо и на градския транспорт са така навързани, че да бъдат удобни и функционални за младите работещи хора. И тук проблемът се повдига на малко по-високо ниво и то не е на регионално, а изобщо железопътният транспорт, който е най-ефективен и най-ефикасен. Именно БДЖ. БДЖ и неговото крайно състояние.
Да.
Там мисля, че правителството вече трябва да мисли изключително много в реновация и в изграждането на нови спирки в града, така че да може хората от близките градове, които казаха, да имат алтернативата да ползват транспорт и да се предвиждат лесно и спокойно до града и в града, така че да няма нужда да идват с коли. Тогава транспорта с автомобили ще бъде изключително улекотен.
Две минути за една много голяма тема. Европарит. Европарит и София. Това е едно от големите пера за нашите общини. Какви са проблемите пред усвояването на евросредствата? Защото ще ви се наложи като общински съветник да се занимавате и с тази тема.
Именно. Всъщност европарита и това, което казахте, са може би един от най-големия позитив, от който трябва да се възползваме. И проектите, които се печелят, не достигат само до това да ги спечелиме и да направим един добър план, но и след това реализацията му. За никого не е тайна, че в момента европари и усвояването им след това се прави с не толкова, нека да кажа, добри и чисти цели, по-скоро с лични цели. Най-вече тук е въпрос на менталитет. Силно се надявам, че хората, които се занимават с политика и дали аз ще успея да влезна изобщо като общински съветник или хората, които ще продължат да се занимават с политика, ще променят начина си на мислене и няма само да говорят как мислят за народа, а наистина ще усвоят средствата така, че да има реализирани проекти и неща, които да са позитивни. И нека да кажа нещо, което е много важно. Не без концепция и не на парче. Всичко, което се прави и се кърпи, е на парче. Дългосрочен план, фокус, фокус, фокус. Това са трите правила, за да имаме успех в каквото и начинание да захванем.
Накрая не мога да не ви попитам защо? Защо избирателите? Защото нашите слушатели са ваши избиратели.
Така.
Защо избирателите да изберат вас персонално, политическата сила, която представлявате и номера на бюлетината?
Благодаря ви за този въпрос. Политическата сила, която представлявам, има едни изключително демократични разбирания. Това, което аз харесвам, е, че те са единствените, които даха пълен карт-бланш на нас, младите специалисти, да развиеме идеите си и да работим върху тях. Защо ме лично и персонално? Аз съм един млад гражданин, млад, амбициозен и отговорен човек, майка, която съм до дена живяла и в чужбина, но върнала се и решила да продължи развитието си тук. Тук ще отрасне и моята дъщеря, тук отраства моето семейство, всички мои близки и аз искам да помагам изключително много, имам този ентусиазъм, желание и да работя за това да подобрим средата за всички нас. И най-голямото нещо и най-голямата болка, която имам, е обезверените българи, млади българи, тези, които отиват в чужбина и не се връщат никога повече, и тези, които изобщо не вярват в политиката, изобщо не вярват, такава бях и аз доскоро ви казах. Искам по някакъв начин да бъда добрия пример, който инспирира младите да останат в България и да се развиват тук. Защото да, има възможност и да, можеш да си млад българин, да имаш добра, хубава кариера, само с образование и качество. Не е нужно повече.
И номера на бюлетината?
Номера на бюлетината е 33.
И така, с бюлетина 33 за Елица Серафимова, кандидат за общински съветник в Столичен общински съвет от политическа партия Български демократичен център. Благодаря ви, пожелавам ви успех.
Аз също много ви благодаря.
Радиока 2. Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.